Bør forekravet gælde ikke, at der er din jagten som byen her i dalen, og at der er gruppearbejde i eftermiddag kl. 4, for de, der gerne vil være med til sådan et arbejde over nogle spørgsmål ud fra forekravet. Hvis man gerne vil være med, så skal man skrive sit navn på listerne, som ligger ude i den forhold. Og så går jeg over med foredraget, som hedder Mennesket på vej. Det er jo ikke kun meget sagt, at menneskene er de ulykkeligste væsener, der findes på denne jord. Menneskene har konflikter og vanskeligheder på alle mulige områder. For det første fører de jo krig imod hinanden og har gjort det gennem alle tider. Verdenshistorien er jo så at sige en lang krigshistorie. For det andet er menneskene plaget af en lang række sygdomme. Nogle sygdomme lykkes det at forkæmpe, men der opstår straks nye sygdomme i stedet for, og der er jo stadigvæk en lang række af disse sygdomme, som lægerne slet ikke er lykkedes for lægerne at klare. Og vi har vanskelighederne og problemerne inden for ægteskaberne, vi har konflikter imellem generationerne, opdragsproblemer osv. osv. Når man står i den situation, så er det naturligvis, at der ikke noget, der er mere på sin plads, end at prøve på at finde ud af, hvad årsagerne er til disse vanskeligheder. Og her er det, at Martinus har sin store mission, i det Martinus møder frem med et verdensbillede, hvor i man kan finde nogle af de årsager, som medvirker til, at mennesket er så ulykkeligt. Martinus' forklaring, den er jo i virkeligheden meget enkel. I det Martinus giver udtryk for, at mennesket er et overgangsvæsen. Mennesket er et levende væsen, som er på vej fra en tilværelsesform til en anden. Fra et rige til et andet, nemlig fra dyreriget og frem til et rigtigt menneskerige. Dyreriget kender vi jo. Det rigtige menneskerige, hvad er det for noget? Det rigtige menneskerige, det er den tilværelse, som Jesus kaldte for Guds riget, som Platon kaldte for utopia. Det fremtidsrige, som alle sociale reformatorer, store filosofer og store religiøse personligheder i deres idealer har prøvet på at vise frem til og pege på. Det er det rige, Martinus tænker på, når han taler om det rigtige menneskerige. Når man nu tager i betragtning, hvor stor forskel der er på de to former for tilværelse, de to riger, dyreriget på den ene side og det rigtige menneskerige på den anden side, så kan man godt forstå, at mennesket, som lever midt imellem, må have så store vanskeligheder og konflikter, som de har. Det er nemlig sådan, at livsgrundlaget inden for de to forskellige områder er så diametralt modsat, at de ikke kan forenes. De er som ild og vand i forhold til hinanden. I dyreriget lever man på selvopholdelsesfristen. Der drejer det sig kun om at beskytte og udbygge sin egen fysiske eksistens. Der lever man på selvopholdelsesfristen. I det rigtige menneskerige, der lever man kun for at give. Der vil man hellere give end tage. Der er det en livsbetingelse for normalt velvære at skabe liv og glæde for de levende væsener, man er sammen med og omgivet af. Mennesket står altså midt imellem de to verdener, mellem en lavere verden og en højere verden. Snart er vi besjælet af idealer fra den højere verden. Snart er vi besat af drifter og begærelsestilstande fra den lavere verden. Og de to modsatte tendenser, de to modsatte orienteringer, I skaber fuldstændig forvirring i vores mentalitet og skaber alle vores vanskeligheder. Vi har nemlig stadig mange af de mangler, som vi fører med os fra dyreriget. Dyrene er som nævnt baseret på selvopholdelsesdriften. Og det vil sige, at dyrene lever for det materielle. For dyrene drejer det sig om at æde og drikke, først og fremmest, at sikre sig sin fysiske eksistens, at have en hule osv. Og denne tendens til at basere sig på det materielle, den ser vi også hos mennesken. Det er et af de grundtræk, som vi har kørt med os, og som vi stadig ikke har gjort os fri af. Det er faktisk sådan, at mennesket i meget stor udstrækning føler, at det materielle, det kan give dem den lykke og tilfredshed, som de drømmer om. På en måde tror menneskene i stor udstrækning, at det materielle kan presse dem. Hvis de får penge, hvis de får hus og bil og alle de mange ting, som man kan købe for penge, så tænker de sig, så bliver vi tilfredse, så bliver vi lykkelige. Og det er omkøbet således, at menneskene faktisk baserer deres sjælelige balance på de materielle ting. Ligesom klæber til de ting, som de gerne vil have, og deres sjæleliv bliver bundet til tingene. På den måde, at hvis de får tingene, og det går godt med disse ting, ja, så er de glade og fornøjede. Men går det skidt med tingene, går de i stykker, eller mister de dem, ja, så svinger deres sjæleliv, så bliver de ked af det, så bliver de deprimerede. Menneskene har her ligesom indstillet sig på et forkert kompas, på det materielle kompas. Og i den situation, der er man jo lige ved, at måtte give de materielt orienterede videnskabsmænd ret, som siger, at mennesket er et materielt væsen, er et stoffet væsen. Og i de tilfælde, der viser det sig altså, at mennesket har gjort sig til slave af tingene, har gjort sig fuldstændig afhængig af, om de kan få det ene, eller de kan få det andet. Men det er jo nedvurdering, eller en nedværdigelse, må man sige, af den menneskelige ånd. Mennesket er ikke en materiel ting. Mennesket er et åndsvæsen. Og mennesket har i virkeligheden i meget stor udstrækning, som jeg gerne vil prøve på at belyse i dette her og det næste foredrag, en fri vilje. Og ved hjælp af denne frie vilje kan mennesket beherske stoffet og beherske det materielle, og det er det, der er meningen. Men som sagt, mennesket kommer fra en tilstand, hvor det har været gennem selvopholdelsesdriften, har været fuldstændig bundet af det stoflige. Og nu står det altså i denne overgangssituation over for den store opgave at skulle frigøre sig fra det materielle. Frigøre sig, gøre sin ånd fri af den materielle verdens tyngde. Det kan man jo naturligvis gøre på en meget radikal måde, i det man simpelthen kan afskrive alt det materielle og sige, at man ikke har noget som helst med denne verdens ting at gøre, og så kan man leve som en fattig, pjaltet lazaron på landevejen og tikke sig frem igennem livet, sådan som mange indiske yogier jo har gjort og gør. Men det må understreges, at det kan ikke være den rigtige måde. Disse mennesker, de har ikke overvundet det materielle. Det er kun tilsyneladende. Her må vi, ligesom i så mange andre situationer i livet, finde middelvej. Man må finde frem til den gyldne middelvej. Den situation, hvor man på den ene side bruger livets og stoffets love. Bruger tingene. Bruger teknikken. Bruger de mange dejlige hjælpe ting, som man kan få i dag, uden at blive bundet af ting. Knytte sig til tingene, uden at blive bundet af tingene. Uden at få hele sin alle sine menneskelige egenskaber knyttet til disse ting, således at man som sagt bliver deprimeret og ked af det, når der går en revne i huset, eller når filen ikke kunne køre, eller hvad det nu kan være, der er i vejen. Det, der ligger bag denne dragning imod det materielle, det er altså begæret. Og med selve begæret, der kan man sige, der er man ved en af rødderne til menneskenes lidelser. For begæret vil sige, at man prøver på at knytte sig meget stærkt til nogle ting, som der ikke er dækning for. Til nogle ting, som i virkeligheden ikke kan hjælpe en op efter, men som hjælper en meget hurtigt ned efter. I den forbindelse synes jeg, at man kan understrege, at der er forskel på at ønske og begære. At ønske, i ordet ønske, der vil jeg lægge dette, at man gerne vil have et eller andet, hvis det kan lade sig gøre, og på det, uden at det går ud over andre menneskers trivsel, og hvis det kan passe for helhed. Med begære, der mener jeg dette, at man vil have et eller andet for enhver pris. Og hvis man ikke får det, så bliver humøret langt ned under nulpunkt. Der er også et andet begreb, som menneskene har ført videre fra dyreriget, og som stadigvæk betyder umådeligt meget, og som sikkert er med til at føre menneskene ud i nogle af de største konflikter, de overhovedet kan opleve, nemlig selve krigen. Det begreb, jeg tænker på, det er æresbegreb. Årsag til krig. Ja, en af årsagerne er jo en lille gruppe menneskers fanatiske opfattelse af, hvordan tingene skal være. Og en stor gruppe menneskers håb om at vinde ære og anerkendelse ved at grave ud i felt. Den unge mand, som de ser her, han ved ikke, hvad det er, han drager ud i. Han tror fandkegivet, at han kommer ud i noget eventyrligt, noget stort, noget nyt, og han vil vende tilbage som en helt, der vil blive fetteret af alle dem derhjemme i sin landsby. Han kender ikke til noget af det, som vi ser her på det næste billede. Han ved ikke, at en af konsekvenserne kan være det. Der findes tusinder, ja, 10.000 af invalide mennesker rundt omkring på jorden, som har måttet betale denne dyre pris for deres forfængelighed og deres æres begreb. Hvor grusom krigen end er, så kan vi også i det dybeste mørke finde noget lyst. Og Martinus har jo netop følt det som sin opgave at prøve at anskueliggøre for menneskene, at mørket har en betydning. Mørket har den betydning at lære det væsen, som ikke kendte livslovene, som troede, at man kunne leve på den stærkeres ret, som troede, at materiellet, at materien var den største værdi, lære dette menneske at blive fri i sin sjæl og lære det næstekærlighedens lov. Og på det næste billede kan de få et af de forfærdelige indtryk af, hvor dybt sorgen kan ramme mennesker. Det er jo ikke bare dem, der drager ud til fronten, men det er jo også dem, der må blive tilbage. Det er de mange, mange mødre, som må se deres mænd forlade dem, drage ud i krigen og se deres drengebørn drager ud og bare selv sidde tilbage med sorgen, med smerten, med pigerne, deres døtre og med sulten og nøden. Men hvad nu med dem, der er draget derud i krigen? Hvordan kommer de til at opleve tilværelsen derude? Ja, det er slet ikke det, som de havde regnet med. Helteglorien, den forsvinder, og tilbage står man med en oplevelse af noget af det forfærdeligste, man overhovedet kan opleve. De stærkeste mennesker, de groveste mennesker, finder her deres overmagt, deres psykiske overmagt i krigens frygt og rædsel. Og mange af de mennesker, som ikke på anden måde kunne få kontakt med det religiøse, oplever her en trang til at bede. Og det kan være det første skridt for deres vedkommende på vejen frem mod en åndelig frigørelse og mod den religiøse viflighed. Det kan være svært at forstå, at disse forfærdelige krigstilstande er nødvendige. Men Martinus betoner, at det er nødvendigt. Der er mennesker, som ikke vil tro, at krigen er så grusom, som den er. Der er mennesker, der holder deres ære højere. Og derfor er der ingen anden udvej, end at disse mennesker må ud og prøve det og komme ned i den største eller dybeste fornedrelse, for derefter at have det erfaringsgrundlag, på grundlag af hvilket vi kan komme videre frem efter i livet. Ja, men er det nu alligevel rigtigt, at menneskene så at sige er egen forfængelighed, at tør efter ære søger ud i krig? Er det ikke en lykkelig skæbne, der bliver påført disse mennesker ganske ubeskyldt? Ja, det kan man naturligvis sige, men der er ligget mange ting, der tyder på, at det er rigtigt, at det er menneskene selv, der styrer ud i dem. Og dette billede kan belyse det. Det er et biografteater i Saigon. Og i biografen, der spiller de en eller anden krigsfilm. Og til trods for, at granaterne flyver dem om ørerne, at selve krigstumlen finder sted i nærheden af dette teater, så er der alligevel mennesker, der går i biografen for at se disse krigsfilm. Hvis ikke det viser, at der i selve menneskets motivation findes en årsag til at søge ud i dette forfærdelige, så ved det dårligt, hvordan det skulle findes. Jeg talte før om det gæret efter det materielle, som fører så mange vanskeligheder med sig. Begæret kan også have en anden retning. Det er jo således dyreriget, at selvopfoldelsesdriften, så at sige, har to retninger. Den har en retning imod selv det materielle, men den har også en retning imod slægtens beståede, altså selve formeringsprincippet. Og den form for begær, den møder vi også i menneskets verden. Her ser vi, hvordan mennesket ikke bare begærer ting, men også begærer levende ting, levende væsener, og ganske særligt her i denne situation, som vi kalder forelskelse. Der kan siges mange smukke ting om forelskelse. Og det er også ganske givet, at forelskelse, det er ikke bare én ting, det er mange ting. Der kan være noget meget fint, noget meget rørende, romantisk, sværmerisk i forelskelse. Men det er bare det allerførste stadium. Når den stadium er overstået, skrider processen ind i en begært tilstand, som er meget uheldig for mennesket. En begært tilstand, der ligesom det materielle begær, ikke hører fremtiden til, men hører fortiden til. For hvad er det, der sker? Der sker jo det, at et menneske lægger monopol på et bestemt andet menneske, som det vil have helt for sig selv. Og det gør sig afhængig af dette menneske på samme måde, som det kunne gøre sig afhængig af materielle ting. Ja, på en måde endnu mere. Ofte har man indtryk af, at mennesket, i det knytter sig til et andet menneske, binder sig så stærkt til dette menneske, og har så stor en tro og tillid til det menneske, som de i virkeligheden kun skulle have til et eneste væsen. Og det er ikke noget medvæsen den forstand, men det er selveste Gud eller guddommen. Men her er situationen den, at menneskene på de stadier jo ikke har det helt naturlige gudsforhold. De kender ikke Gud, de kan ikke tale med Gud, de har ikke den fulde tillid til Gud, men de har alligevel trangen til at have en levende forbindelse med et andet levende væsen, som kan hjælpe dem, trøste dem, som så at sige kan være det faste punkt for dem igennem hele deres liv. Men det er meget store krav at stille til et andet menneske. Det er der næppe nogen mennesker, der kan leve op til. Der er ingen mennesker, der er guder. Mennesker er levende væsener, som er på vandring. Levende væsener, som føler en udvikling, som har visse interesser, skifter disse interesser ud for en anden orientering osv. Det er væsener, der er under vækst. Og denne vækst, den er man nødt til at respektere. Og det er jo netop det, der er vanskelige, når to mennesker prøver helt at isolere sig og basere deres tilværelse på hinanden. Og i virkeligheden prøver at gøre hinanden til en Gud. Og derfor ser man jo også, at ægteskaberne i så stor udstrækning ikke lykkes, fordi mennesken ikke kan leve op til den tillid. Og man kommer ud i skilsmisse, og der viser det sig jo så, at de høje ideelle følelser, som man havde på det andet menneske, kan forvandles til de mest bitre og hadefulde følelser. Ofte må man undre sig forfærdeligt over, at det overhovedet er muligt, at disse smukke følelser i den grad kan forvandles til det stik modsatte. Men det viser jo altså kun, at det er en illusion, man har baseret sig på. Man har troet på noget, som ikke var rigtigt. Noget, der ikke var i kontakt med livet. Man har baseret sig på noget forkert. Der, hvor man skulle have baseret sig på selve livet og på det guddommelige. Der er kun et eneste sted, man kan finde det faste punkt. Der er kun et eneste væsen, som man altid kan henvende sig til, som altid har den samme positive og hjælpende og neutrale holdning over for en i alle situationer. Og det er lige meget, om man lever her på det fysiske plan, eller man dør, og det er netop guddom. Nu må det ikke gå stå sådan, at jeg skulle mene, at ægteskabet ikke kan bruges. Det kan det i allerhøjeste grad. På samme måde, undskyld sammenligningen, som materielle ting kan bruges. Men det, det drejer sig om, er jo, at man ikke mister den sjælelige frihed. At man kan leve i et ægteskab og give hinanden frihed. At glæde sig over, at det andet menneske trives og vokser og hjælpe med til, at det andet menneske har så stor en berøringsflade med hele livet som overhovedet muligt, sådan at det virkelig kan vokse efter sin egen bestemmelse. Hvis man er i stand til at bibeholde denne sjælelige frihed og bevare et venskab og et kammeratskab uden at gøre hinanden til guder livet igennem, så er der alle muligheder for at skabe et godt ægteskab til glæde for de børn, som skal vokse op i hjemmet. Det katastrofale ved begæret, som jo er roden til det onde, er, at i de tilfælde, hvor begæret møder modstand, hvor det ikke kan føres igennem, der forvandler begæret sig til en eksplosion. Der er ligesom om, der går ild i begæret, og vedkommende eksploderer på det mentale plan. Det kan være små eksplosioner, det kan være store eksplosioner. Små eksplosioner, som simpelthen irritation og gnavighed og surhed, og det kan være store eksplosioner, som Martinus var inde på i går aftes, der giver sig udtrykket hadefulde og dødbringende tanker. Og her har vi også forskellen på ønsket og begæret, på den måde, som jeg nu prøver på at definere det. Hvis et ønske ikke kan blive opfyldt, nå ja, så er man i stand til at resignere, og så kommer der ikke noget ondt ud af det. Men hvis begæret bliver standset og bremset, så kommer netop disse eksplosioner. Og disse mentale eksplosioner, de er faktisk årsagerne til alle de vanskeligheder, som menneskene kommer i. Det er jo helt oplagt, der hvor mennesker kommer op og skændes, og kommer i direkte slagsmål med hinanden. Samtidig er det altså ligefrem korporlige slagsmål, ja, det kan jo altså også være så frygteligt som krig. Men til andre tider, så er det jo bare økonomiske slagsmål, men som også har meget stor virkning. Jeg ved ikke, om de læste den lille episode i avisen for nogle uger siden, eller nogle måneder siden, det kan jeg ikke huske, hvor to agtede mennesker i vores samfund, to direktører, ligefrem kom op og slås rent forfurligt. I sådan et tilfælde kunne man jo ikke lade være med at trække på smilebåndet, fordi det slet ikke var, hvad man kunne vente sig. Hvis de ikke har historie for sent, så var det jo dette, at to direktører kom kørende i hver sin fil, og den ene kom vist nok til at overhale på en lidt uheldig måde, og den anden bliver rasen og skurter efter ham, og når ham først derude, hvor det første bor, og de springer ud af bilen og kommer op, det lige brav skænderi, hvor det ender med, at den ene tager den anden i kraven med bagdelen og smider ham ud. Og det er jo en dommende se, også en lille smule komisk, at sådanne mennesker, som jo er højt uddannede, har høje stillinger, at de kan bringe sig selv ud på det plan, at det ligefrem kommer i hockey med hinanden. Men på en måde, så at behøver de ikke at være finere til daglig. For det at slås på det økonomiske område, som mange forretningsfolk gør, det er bestemt ikke spor finere, end dette at slås på det rent lægelige område. Og så ser man jo også, at man også kan få eksplosioner i diskussioner, i samtaler, endda i religiøse diskussioner og filosofiske diskussioner og videnskabelige diskussioner. Der er det måske ikke helt så tydeligt, men hvis man er opmærksom på det, så viser det sig alligevel, at det kan være disse eksplosioner, som er årsagen til, at man ikke kan komme videre, at diskussionen bliver blokeret. Og hvorfor? Fordi den ene eller den anden, eller måske begge parter, har begær. Et begær, der bevirker, at han har bundet sig til et bestemt synspunkt, som han ikke kan forlade. Han har så at sige gjort sin sjæl til ét med det synspunkt. Og hvis han forlader det synspunkt og indrømmer, at der kan være noget om det, den anden siger, at han måske har ret i sine argumenter, så betyder det et nederlag. Så taber han ansigt, så er det som om hans sjæl går i stykker. Og der har vi altså igen eksempel på, at man kan binde sig til noget, der er uden for sig selv, og dermed i virkeligheden fornedrer sin frihed, sin åndelige frihed og sin sjæl. Vi ser således, at der er en rækkefølge. Det starter med begæret. Begæret skaber en binding. Og denne binding, den kan kun løses gennem eksplosioner. Og eksplosionerne, de skaber så ødelæggelser. Og ødelæggelserne, ja, det kan være ydre ødelæggelser, som vi nu har taget en del op. Men det kan jo også, som Martinus var inde på i går, være indre ødelæggelser. Der er ikke mange kultiverede mennesker, der i virkeligheden kan tåle at blive gal i hovedet og løbe over sig. I får hovedpine, I får ildebefindende, I føler sig ikke godt tilpas, de ryster over hele kroppen, mens det står klogt. Og i virkeligheden er det således, at disse mentale eksplosioner, som Martinus belyste i går, de laver små katastrofer hele vejen ned igennem vores lægelige system i alle organerne. Og derved skaber disse eksplosioner modtagelighed for sygdom. Det er nemlig således, at sygdomme ikke er naturlige tilstande. Hvis en organisme er i balance, hvis alle organerne arbejder, som de skal, og får den næring fra organismens indehaver i form af denne balance, denne kærlighed og ligevægt og sympati, som Martinus talte om i går, så er organismen et helgarderet system, som har fuld og beskyttelse over for alle angreb udefra, og der også bakterieanfald. Og vi ved jo også godt, at der er et forsvarsberedskab i kroppen. Vi har til eksempel de hvide blodlegemer, som jo angriber og fortærer de bakterier, som kommer ind i kroppen. Men, som sagt, i det øjeblik, man bliver uligevægtig og mister den sjælige harmoni, så mister man også den vanlige harmoni, og dermed er man faktisk syg, før man ender døde syg, kan man sige. Det vil sige, man har gennem sin mentalitet skabt en ustabil tilstand, en modtagelighed for alle fremmede kræfter. Man er så at sige som et åbent land, der kan invadere os af disse fremmede mikroskopiske bakterier. I virkeligheden er alle sygdomme psykosomatiske. Lægerne har jo allerede kunnet frem til mange sygdomme, sporsager i det psykiske, men i virkelighed er det, ud fra Martinus og analyser, således, at alle sygdomme kan føres tilbage i denne disharmoni i sindet. Vi ved jo for eksempel, at sådan noget som stress gennem lang tid kan skabe mavesår og andre lidelser. Hvis mennesker i lange perioder har levet under så dårlige arbejdsforhold, pres på mange måder, konflikter, at de ikke kan klare det, ja, så bliver de faktisk rent lægeligt syge. Nu kunne man så igen fristes til at sige, jamen så er det altså de ydre årsager, der er skyld i, at man bliver syg. Det er fordi han havde utålige arbejdsforhold. Ja, det er nok, men kun i sekundær forstand, ikke i primær forstand. Det, der primært er årsagen, det er, at det pågældende menneske ikke har evne til at klare disse situationer. At han ikke har de rent menneskelige, de rent diplomatiske evner til at få tingene til at glide, sådan at det hele bliver harmonisk, men i stedet så bliver op, bliver irriteret, bliver gnaven, begynder at tænke negativt på det ene og på den anden, og får martyrfølelse, bliver deprimeret osv. osv. En hel lang række af små og store eksplosioner i mentaliteten, som altså nedbryder organismens modstandskraft og forsvarssystem. Langt den vigtigste årsag til sygdomme er således mental disharmoni. Men der er også andre årsager. Det er jo klart, at alle vegne, hvor menneskene i sin adfærd ikke følger logikken, ikke følger livets love, men går imod disse love, der må det komme ud, hvor disharmoni bliver. Og det kan altså også tage form af sygdomme. Det er for eksempel tilfælde i menneskets ernæring. Og der er det jo ikke nogen hemmelighed ud fra Martinus' analyser, at en vigtig årsag til lægelige sygdomme er kødspisning. Der er mennesket jo i en vanskelig situation, en svær konflikt, fordi der er bundet så meget til kødspisning, så meget positivt i og for sig, som er et behag til kødspisning. Kødspisningen har jo en lang tradition bag sig. Vi har stærke vaner inden for kødspisningen. som det, og det smager godt at spise dette kød, hvis det er lækkert tilberedt. Det er jo ligefrem således, at man til de største højtider, som til julen for eksempel, synes, at julen vil måske ikke rigtig lykkes, være det, den skulle være, ikke have sin højtid, hvis der ikke på bordet var gåsesteg eller flæskesteg. Og så er det altså i virkeligheden sådan, at man med denne kødspisning er ved at overtræde nogle af de mest fundamentale livslove. Man gør sig skyld i drab. Ligegyldigt hvor godt det smager, så er det drab. Det er et levende væsen, der ligger for dette fad. Det er et levende væsen, som de har dræbt, og som de nu prøver på at optage i deres organisme. Men kan de tåle det? Ja, der er naturligvis stor forskel på, hvordan menneskene kan tåle at spise kød. Nogle kan nok tåle det bedre, end andre kan. Det kommer jo noget an på, hvor forfinet ens fordøjelsessystem er, og omvendt, hvorfra det endnu er. Dyrene, rovdyrene, kan jo godt tåle at spise kød. De har endnu en så robust mavesæk, og så stærkt et fordøjelsessystem, og alle de enzymer, som skal til, for at kunne nedbryde disse animalske stoffer. Men det har humane mennesker ikke. Der er en vis overensstemmelse imellem moralen, den mentale indstilling, og så den lægelige struktur. Er mentaliteten blevet forfinet, så er kroppen også blevet forfinet. Er mentaliteten stadigvæk rå, selvisk, så er organismen også stadigvæk tilsvarende grov. Og jeg er lige ved at tro, at man der faktisk kan fejle, om et menneske kan tåle at spise kød, eller det ikke kan det. Hvis det er i stand til selv at gå ud og hugge hovedet af hønen, eller stikke kniven i grisen, uden at det rører det mindste, det synes det er, som det er helt dit, som det skal være. Nå ja, så afslører det en grov mentalitet, en ufølsom mentalitet over for dyr som levende væsen. Og så er det nok også sådan, at kroppen er tilsvarende grov, og at mavesækken er i stand til at opbyde den tilstrækkelige syrekoncentration, som er i stand til at nedbryde disse animalske celler, som jo skal have udsættes på en meget grov påvirkning for at blive opløst. Men man må huske på, at selvom dyr som helhed er dødt, så kan der jo godt være levende livsenheder i dyret, som gør voldsom modstand mod at blive dræbt og opløst i mavesæk. Og det er den modstand, som skal overvindes. Og har man tilstrækkelig kraft til at overvinde den, det er spørgsmålet. Det har de allerfleste moderne naturmennesker i hvert tilfælde ikke haft til. Kan man for eksempel tolerere den situation her? Kan man se på det og synes, at det er helt i orden? Det er naturligt, sådan har mennesket jo altid levet, og hvorfor skulle det ikke være muligt? Nå ja, så gør det måske heller ikke så stor skade for vedkommende at spise det. Men synes man på den anden side, at det er modbydeligt, at det skriger imod livets højeste idealer, ja, så er det nok lov også at sige nej til kødet, når det kommer ind på bordet i en stærk, kamufleret og næsten uigenkendelig lækker form. Man har jo arbejdet kolossalt på at finde helbredelsesmidler, forskellige former for medicin, som kan hjælpe menneskene væk fra at helbrede dem fra de mange sygdomme, som de lider under. Og det er også ofte lykkedes at finde medicin og piller osv., som kan dæmme op imod den ene sygdom eller den anden sygdom. Og det er stadig næret det håb, at det efterhånden vil lykkes lægevidenskaben at finde virkelig definitive helbredelsesmidler. Det kan være kemiske stoffer, medicin, det kan være stråler, røntgenstråler eller radiering, andre former for bestråling af de organer, som er syge, sådan at de vil blive raske, og mennesket kan blive befriet fra sygdom på den måde. Men alle disse ydre midler, de er i virkeligheden kunstige. De er ikke de rigtige. Det kan godt være, at man en tid kan dæmme op på en sygdom, hvis man tager piller morgen, middag og aften, og tager mad og forskellige deres medicin. Men det er jo ikke meningen, at mennesken kan leve på den måde. Det er jo så at sige, som at leve med krykker. Det kan ikke være meningen. Man har ikke bundet den virkelige årsag til sygdommen. Og før man finder den virkelige årsag, så bliver man ikke fri, hverken for sygdommen eller for alle disse former for medicinalvarer. Og hvad er så de virkelige årsager? Ja, de virkelige årsager, det er jo netop den forkerte levevis. Blandt andet den forkerte kost. Den også den forkerte tænkning. Det er først og sidst dette, jeg har været inde på med begættere, som skaber eksplosioner, når de ikke bliver tilfredsstillet. I vinter var den verdensberømte forfatter Arthur Koestler her i København for at modtage en pris på Københavns Universitet. Og ved den lejlighed holdt han en tale, hvor han også netop var inde på menneskets store vanskeligheder med at leve sammen. Og det var faktisk en meget deprimerende tale, kan man sige, da vi han kunne se, der var menneskene i færd med at udrydde sig selv, og han skulle næsten mirakler til for at hjælpe dem. Og da han kom ind på årsagerne til menneskens ulykke, så mente han jo faktisk, at man måtte antage, at der var en grundfejl i mennesket. En anlægsfejl i mennesket. Det var så at sige, født til at leve i ulykke. Så den løsning, den synes jeg er negativ. Det er en løsning, der ikke tager hensyn til helheden. Det er en løsning, der ikke placerer mennesket i et udviklingsforløb, som Thomas Timus gør det med det symbol, som vi nu skal betragte her i sidst. Thomas Timus ligger årsagerne, som nævnt i, at mennesket er på vej. Mennesket er på vej fra en livszone til en anden. Det har været på en lang rejse. I virkeligheden har man mennesket helt fra mineralverden. Mennesket har som levende væsen her på kloden gennemløbet en millionårig udvikling fra det mineralske stadium udbrudt ved denne inkubare, har været med gennem planternes udvikling udbrudt ved denne røde farve, og er derefter vandret videre ind i det store rige, som vi kalder dyrerige, og helt taget dette rige i sin besiddelse i den forstand, at den har levet 100% i dyrerigets ideale verden. Det rigtige dyrerige regner sig herfra og ind denne vilje, der så at sige er bedt i år, og herefter begynder det rige, som vi tilhører, som endnu ikke er et rigtigt menneskerige, men som er overgangszonen til det rigtige menneskerige, som er udtrykt ved den gule farve her. Men det er altså en verden, som endnu ikke har vundet indpas her på jorden. Heroppe giver de en lille stjerne. Lad det gøre netop efter denne grænte linje, og den markerer det religiøse talent. Det religiøse talent, fremvækst, det er et af kendetegnene på, at der ikke længere er tale om et rent dyr, men at der er tale om et væsen, der er begyndt at tage et andet rigt i besiddelse, at der er tale om et jordisk menneske. Når dette religiøse talent begynder at vågne, så er det så at sige, at det er et dyrt der begynder at vågne. Her begynder det at vågne af sin dyriske vane tilstand. Det har altid været barns væsen. Mælk, det har i en lang periode levet i en sovende tilstand ind i hyldet i startet verden. Men nu begynder de religiøse anlæg, den åndelige natur, den åndelige identitet, på ny at vågne op. Og denne religiøse talent, denne trang til at finde frem til noget åndeligt uden for sig selv, et åndeligt væsen uden for sit eget væsen, det er i virkeligheden en tendens, der betegner den modsatte bevægelse, eller den reciproke bevægelse af det begær, som menneskene føler og har følt fra dyreriet. Der hvor dyret og mennesket baserer sit liv og sin lykke på det materielle, eller på et andet menneske, der giver mennesket igennem det religiøse talent gradvist lidt ind for sporet af at basere sin tilværelse på noget andet end begæret og det materielle, nemlig basere sin tilværelse på noget åndeligt, på et guddommeligt væsen. Og der er væsenet mennesket i stand til at finde den klippe, det faste ståsted, hvor det kan bygge sit hus, som det ikke kunne finde i det materielle, og som det ikke kunne finde i form af et enkelt andet menneske. Der er mange mennesker i dag, som har svært ved at bede. Og det er i virkeligheden en naturlig ting, fordi disse mennesker har ødelagt dette talent. Men Martinus opfordrer disse mennesker til at prøve på at bede alligevel. Bare prøve på det. Og så vil det vise sig, at det skal nok give virkning, bare man kommer i gang. Men det er en kunst at bede. Det, der er tale om en talentkerneudvikling i virkeligheden igennem mange inkarnationer, før man virkelig evner at få stort udbytte ud af bønnen og kommer til at opleve Gud som et levende væsen, man har kontakt med, og som man kan korrespondere med, og måske til sidst kan tale med. Det er en kunst at bede. Det er det jo blandt andet, fordi man må lære bønnens begrænsning. Vi så et delt bøger, hvor en familie var samlet til bordbøn omkring en bræt gås. Det er muligt, at denne familie bad om sundhed. Men det skal de jo i virkeligheden ikke vente, at de får, når de samtidig med, at de beder, overtræder livsloven. Her møder vi et naturligt loft over bønnens natur, bønnens rækkevidde. Det grundlæggende for mennesket er jo at lære livsloven, at lære at tænke. Og så nytter det jo ikke noget, at Gud opfylder menneskenes bønner om at blive fri for krig og blive fri for sygdom osv. Hvis krig og sygdom er de eneste veje, at hvilke menneskene konsekvent kan lære, hvad det er, den gør forkert. Derfor er det den bedste form for bøn at bede om, at blive klar over, hvor det er, man gør forkert. Bede om at få lov at lære de virkelige livslove at kende. Bede om at få lov til at gøre Guds vilje, udføre hans ønsker og ikke bare søge opfyldelse af sit eget begær. Menneskene oplever på denne vandring højt imod det rigtige menneskerige, som sagt, umådeligt mange lidelser. I krig, sygdom, ægteskaber osv. Men disse lidelser, de har stor betydning. De forædler følelserne, de skaber i sindet den stilhed, som skal til for at åbne for de åndelige impulser. Hvem har ikke lagt mærke til, at når man er syg, så er det ligesom om, at de ting, som man har
beskæftiget sig meget med, og synes har været meget, meget vigtige, de ligesom toner fors og giver plads for en vis fascination og stilhed. Man kan næsten sige en kontemplativ tilstand, hvor man ligesom får sine værdier op til overvejelse, og måske kommer et lille skridt fremad på vejen mod at finde ud af, hvad der virkelig er noget værd, og hvad der bare var noget ydre tant. Når mente således gennem mange kriser, langsomt kommer frem efter, og får en større og større balance i sit sind, får mere og mere stillhed, overvinder de mange eksplosioner, undgår dem, så bliver de bedre og bedre i stand til at modtage de åndelige inspirationer, og også igennem bønden. Og der vil det blive en dag, at denne åndelige holdning pludselig åbner sig til et kosmisk blikt. Der vil man pludselig i et lykning ofte opleve noget af det, man har drømt om. Der vil man måske opleve med som en lysende virkelighed, at Gud er det, at Gud ikke er bare noget, man tror på, men at han virkelig er til. Opleve ham som et levende væsen, som er nær ved i, og som altid har været det, og som bare har ventet på, at man skulle komme igennem alle disse problemer, komme igennem alle disse illusioner, og finde frem til det, der virkelig er noget værd. Og der vil der også vise sig, giver Martinus udtryk for, at der vil alle slør kalde. Der vil man ikke længere være hildet i disse fejltagelser og i denne fysiske verden. Der vil man kunne se gennem disse ting og se, at man er et evigt væsen. Se, at man har været et dyr, at man har levet som planter, at man har været mineral. Ja, se med dette åndens lys og den kosmiske blik, at han har en evig tilværelse, der ingen bekymrelse har i tiden, at man er en evig søn af Gud. Og man vil opgive, at man som et levende væsen altid har haft en organisme, der oplever livet med. Ikke altid en dyrisk organisme. Mange forskellige former for organismer på sin evige livsvandring. Man vil opleve, at man har et evigt skabet evne, hvormed man altid kan skabe sig fysisk udtryk og korrespondere med omgivelserne. Og at man som med har et evigt jeg, der i virkeligheden er et med Guds